11-րդ. Պելագեյա Դանիլովնա Մելյուկովան մի շատ եռանդոտ կին, ակնոցն աչքերին ու արձակ կապոտով նստել էր հյուրասրահում, իր աղջիկներով շրջապատված, և աշխատում էր անել այնպես, որ նրանք չտխրեն։ Նրանք հանդարտմում էին թափում և նայում ստացվող ձևերին, երբ նախասենյակում լսվեց եկվորների քայլերի ու ձայների աղմուկը։ Հուսարները, տիկինները, վհուկները, միմոսները, արջերը նախասենյակում հազալով ու ցրտից եղյամակալած դեմքերը սրբելով մտան դահլիճ, ուր շտապով մոմեր էին վառում։ Միմոս դիմլերը տիկին Նիկոլայի հետ սկսեցին պարը։ Շրջապատված աղմկող երեխաներով զգեստավորվածները, դեմքերնին ծածկելով ու ձայները փոխելով, գլուխ տվին տանտիրուհուն ու շարվեցին սենյակում։
«Ախ, ճանաչել անկարելի է. Իսկ Նատաշան, Նատաշան, մի նայեցեք ինչի է նման. Իսկապես հիշեցնում է ինչ-որ մեկին. Հապա Էդուարդ Կարլիչը, ինչ լավն է, չճանաչեցի, ինչպես էլ պարում է, աղտեր աստված. Այս Չերքեզն ով է? Իսկապես ինչ սազում է Սոնյային, իսկ սա ով է? Է, մխիթարեցեք, Նիկիտա, Վանյա, սեղան բացարեք. Մենք էլ սուսուփուս նստել էինք. Հուսարը, հուսարը, կարծես տղա լինի, ոտներն ին, նա էլ չեմ կարողանում», լսվում էին այս ու այն կողմից։
Նատաշան, որ երիտասարդ Մելյուկովների սիրելին էր, նրանց հետ միասին չքացավ ետևի սենյակում, ուր պահանջեցին խցան, զանազան խալաթներ ու տղամարդու զգեստներ, որոնք և բաց դռնից սպասավորների ձեռից ընդունում էին աղջիկների մերկ ձեռները։ 10 րոպե անց Մելյուկովների ընտանիքի ամբողջ երիտասարդությունը միացավ դիմակավորներին։ Պելագեյա Դանիլովնան, կարգադրելով տեղ մաքրեն հյուրերին պատվելու համար, ակնոցն առանց վերցնելու զուսպ ժպիտով պտտվում էր այդ զգեստավորվածների խմբի մեջ, մոտիկից նայում նրանց երեսին ու ոչ ոքին ճանաչել չէր կարողանում։ Նա չճանաչեց ոչ միայն ռոստովներին ու դիմլերին, անգամ ոչ մի կերպ ճանաչել չկարողացավ իր աղջիկներին, ոչ էլ իր ամուսնու խալաթներն ու մունդիրները, որ հագել էին նրանք։
«Իսկ սա ով է?»
ասավ նա, դիմելով իր դաստիարակչուհուն ու նայելով իր աղջկա դեմքին, որ ներկայացնում էր կազանի թաթարի։
«Կարծես ռոստովներից մեկն է»։
«Իսկ դուք, պարոն հուսար, ո՞ր գնդումն եք ծառայում»՝
հարցրեց նա Նատաշայի։
«Բաստիլը թուրքին տուր, թուրքին»՝
ասավ նա բուֆետապանին, որ ուտելիք էր բաժանում։
«Դա նրանց օրենքով արգելված չէ»։
Երբեմն նայելով պարողների տարօրինակ ու ծիծաղելի ձևերին, պարողներ, որոնք մի անգամ ընդմիշտ որոշել էին, որ իրենց իբրև զգեստավորված ծպտվածների ոչ ոք չի ճանաչի, ուստի և չէին ամաչում, Պելագեյա Դանիլովնան երեսը ծածկում էր թաշկինակով, և նրա գիրուկ մարմինը ցնցվում էր պառավական անզուսպ բարի ծիծաղից։
«Իմ Սաշան, Սաշան»՝
ասում էր նա։ Ռուսական պարերից ու խմբապարերից հետո Պելագեյա Դանիլովնան բոլորին, թե սպասավորներին, թե պարոններին հավաքեց մի տեղ։ Մի մեջ շրջան կազմեց, բերին մատանի, թոք, դրամ և ընդհանուր խաղեր սարքեցին։ Մի ժամ հետո բոլոր հագուստները ճմրթվեցին, իրարից ելան, խցանի մրից շինած բեղերն ու հոնքերը ներկյետ տվին քրտնած, բորբոքված և ուրախ դեմքերի։ Այդ ժամանակ միայն Պելագեյա Դանիլովնան սկսեց ճանաչել ծպտվածների, հիանալով, թե որքան լավ էին նրանց հագուստները, ինչպես սազում էին դրանք առանձնապես օրիորդների, և շնորհակալություն հայտնեց բոլորին, որ ուրախացրին իրեն։ Հյուրերին հրավիրեցին ընտրել հյուրասրահում, իսկ սպասավորներին դահլիճում։
«Չէ, բաղնիսում գուշակություններ անել դասարսափելի է»՝
ընթրիքի ժամանակ ասում էր Մելյուկովների տանն ապրող պառավաղջիկը։
«Ինչու որ»՝
հարցրեց Մելյուկովների մեծ աղջիկը։
«Պարզ է, չեք գնա այնտեղ, քաջություն է հարկավոր»։
«Ես կերթամ»՝
ասավ Սոնյան։
«Մի պատմեցեք, այդ ինչպես է պատահել այն օրիորդի հետ»՝
ասավ Մելյուկովի երկրորդ դուստրը։
«Մի անգամ օրիորդի մեկը գնում է»՝
ասավ պառավաղջիկը։
«Վերցնում է հետը մի ակլոր, սեղանի երկու սարք, աման բան, ինչպես արգն է»։
և նստում է։ Նստում է, մեկ էլ լսում է հրես գալիս է։ Զանգուլակների ու բոժոժների զնգզնգոցով մի սահնակ եկավ կանգնեց։ Լսում է, մեկը գալիս է։ Ներս է մտնում բոլորովին մարդու կերպարանքով, իսկական սպա։ Գալիս է ու նրա հետ սեղան նստում։
«Ահ»,
բացականչեց Նատաշան, աչքերը սարսափահար չռելով։
«Բայց այդ ինչպես? Խոսում էլ է»։
«Այո, մարդու պես, ինչպես արկն է»։
Եվ սկսում է համոզել։ Իսկ օրիորդը պետք է նրան զբաղեցներ մինչև ակլորականչը։
Բայց ամաչում է ու երեսը ծածկում ձեռներով։
Նա բռնում է օրիորդին։ Լավ է, որ այդ միջոցին մյուս աղջիկները վրա են հասնում։
«Դե ինչու ես երեխաներին վախեցնում»,
ասավ Պելագեյա Դանիլովնա։
«Մայրիկ, չէ՞ որ դուք էլ եք գուշակել»,
ասավ աղջիկը։
«Իսկ ամբարում ինչպես են գուշակում»,
հարցրեց Սոնյա։
«Դա հենց հիմա էլ կարելի է. Գնում են ամբարի մոտ ու ականջ դնում. Եթե լսեք, մեխում է, թխկացնում, վատ է. Իսկ եթե հացահատիկը թափում է, բարի է. Այդ էլ է լինում»։
«Մայրիկ, մի պատմիր, թե ինչ է պատահել քեզ ամբարում»։
Պելագեյա Դանիլովնա ժպտաց։
«Է, արդեն մոռացել եմ»,
ասավ նա։
«Չէ՞ որ ձեզնից ոչ ոք չի գնա»։
«Ոչ, ես կերթամ»։ «Պելագեյա Դանիլովնա, ինձ թողեք, ես կերթամ»,
ասավ Սոնյա։
«Ինչ կա որ, եթե չես վախենում»։
«Լուիզա Իվանովնա, կարող եմ գնալ»,
հարցրեց Սոնյան։ Ինչպես բոլոր խաղերի ու խոսակցության ժամանակ, այնպես էլ այժմ Նիկոլայը Սոնյայից չէր հեռանում և բոլորովին նոր հայացքով էր նայում նրան։ Նրան թվում էր, թե շնորհիվ այդ խցանի մրից բեղերի առաջին անգամ լիովին ճանաչեց Սոնյային։ Եվ այդ երեկո Սոնյան իսկապես ուրախ էր, աշխույժ և գեղեցիկ, ինչպես երբեք չէր տեսել նրան Նատաշա։
«Ահա թե ինչպիսին է, իսկ ես հիմար եմ»,
մտածեց Նիկոլայը, նայելով նրա փայլուն աչքերին ու երջանիկ այտերի վրա փոսիկներ առաջացնող խնդակին ժպիտին, որ առաջ չէր նկատել։
«Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում»,
ասավ Սոնյա։
«Հիմա կարելի է»,
նա վեր կացավ։ Սոնյային ասացին, թե որտեղ է ամբարը, թե ինչպես պետք է լուռ կանգնի ու լսի, ապա մի մուշտակ տվի։ Նա մուշտակը գլխին գցեց ու Նիկոլային նայեց։
«Ինչ հրաշալի աղջիկ է»,
մտածեց Նիկոլայը։
«Եվ ես ինչի մասին եմ մտածել մինչև այժմ»։
Սոնյան դուրս եկավ միջանցքը, որ ամբարը գնա։ Նիկոլայը շտապով դուրս եկավ շքամուտքը, ասելով, թե շոգ է, և իսկապես տանը հեղձուցիչ օդ էր հավաքված բազմության պատճառով։ Դուրսը նույն անշարժ ցուրտն էր, նույն լուսինը, միայն թե այժմ էլ ավելի պայծառ էր։ Լույսն այնքան առատ էր, և աստղերն այնքան շատ էին ձյունի երեսի, որ մարդ չէր ուզում երկինք նայել, և իսկապես աստղերը աննկատելի էին։ Երկինքը սև էր ու տխուր, իսկ երկիրը զվարթ։
«Հիմար եմ, հիմար, ինչի էի սպասում մինչև այժմ»,
մտածեց Նիկոլայը, և տան մուտքն իջնելով, անցավ տան անկյունը այն շավղով, որը տանում էր դեպի ետևի մուտքը։ Նա գիտեր, որ Սոնյան այստեղից է անցնելու։ Ճանապարհի կեսին փայտ էր դարսված, որի վրա ձյուն կար, և դրանցից ստվեր էր տարածվում։ Այդ դարսած փայտերի վրայով և նրանց կողքից ճանապարհի և ձյունի վրա ընկնում էին ծերացած մերկ լորիների ստվերներն իրար հյուսված։ Ճանապարհը տանում էր դեպի ամբարը։ Ամբարի պատը ու ձյունով ծածկված տանիքը, կարծես ինչ-որ թանկագին քարից շինած, փայլում էին լուսնի լույսի տակ։ Այգում ցրտից մի ծառ ճաքեց, և ամեն ինչ կրկին լռեց բոլորովին։ Մարդու կուրծքը շնչում էր, կարծես, ոչ թե օդով, այլ ինչ-որ մշտնջենական երիտասարդական ուժով ու խնդությամբ։ Աղջկանոցի պատշգամբի սանդուղքների վրա քայլերի ձայն լսվեց, որն ավելի սուր հնչեց վերջին աստիճանի վրա, որը ծածկված էր ձյունով, և պառավ աղջկա ձայնն ասավ.
«Ուղիղ, ուղիղ ճանապարհով գնացեք, օրիորդ, միայն ետ չնայել»։
«Ես չեմ վախենում»,
պատասխանեց Սոնյայի ձայնը, և նրան նուրբ կոշիկներով ոտները ձյունը ճրճրացնելով դիմեցին դեպի այն կողմը, ուր կանգնած էր Նիկոլայը։ Սոնյան գնում էր մուշտակի մեջ փաթաթված։ Նա երկու քայլի վրա միայն ճանաչեց Նիկոլայի։ Սոնյան նրան տեսավ ոչ այնպես, ինչպես գիտեր ճանաչում էր, և որից փոքրինչ վախենում էր։ Նիկոլայը կանացից կեստով էր, խճճված մազերով և մի երջանիկ ճպիտով, որ Սոնյայի համար նորություն էր։ Սոնյան արագ վազեց դեպի նա։ «Բոլորովին փոխված է, բայց էլի նույնն է», մտածեց Նիկոլայը, նայելով Սոնյայի դեմքին, որ ամբողջովին լուսավորված էր լուսնի լույսով։ Նա ձեռները կոխեց նրա գլուխը ծածկող մուշտակի տակ, գրկեց նրան, սեղմեց կրծքին ու համբուրեց շուրթերը, որոնց վերև գտնվում էին բեղերը, և որոնցից այրված խցանի հոտ էր գալիս։ Սոնյան համբուրեց Նիկոլայի շուրթերի ուղիղ մեջտեղը, և իր փոքրիկ ձեռները ազատելով երկու կողմից բռնեց նրա իտերը։
«Սոնյա, Նիկոլա», միայն ասացին նրանք,
և վազեցին դեպի ամբարը ու ետ դարձան, յուրաքանչյուրը իր մուտքով։